Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
У розмові з Олександром Порхуном, першим заступником міністра у справах ветеранів, я запитав, а як так сталося, що добровольчими формуваннями територіальних громад у складі територіальної оборони Збройних сил України опікується людина не з військового відомства, а саме із Міністерства у справах ветеранів. Виявилось, що спершу відповідальність була взагалі інша, і цим опікувалась людина із Офісу Президента.
Радник президента, радник голови Офісу Президента Ляхович Андрій, який повністю формував з нуля добровольчі підрозділи. Після того, як йому це вдалося поставити на рельси, то Офіс Президента прийняв рішення, що потрібно тепер передавати на центральні органи виконавчої влади. Тому що формує порядок до добровольчого підрозділу, добровольчих формувань територіальних громад Кабінет міністрів України. І таким рішенням, якби, це в майбутньому наша категорія, тому що вони всі після нашої перемоги будуть отримувати статус учасника бойових дій. А так як Міністерство у справах ветеранів України займається категорією учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих захисників України, тому Міністерство у справах ветеранів України почало займатися цим питанням. І, можна сказати, опікою добровольчих формувань територіальних громад.
Уже є повний список, чи час від часу знаходяться нові формування, тому що ситуація змінюється?
На даний момент зараз в Україні офіційно зареєстровано 677, десь, ну, до 700, скажімо так, офіційно зареєстрованих добровольчих формувань територіальних громад. І деякі з них ще знаходяться на юридичному там, ну, далі продовжують юридично оформлятися. Але вони вже з початком війни приймали бої на захист Києву, Сумщини, Чернігову, ну, по тому напрямку, де Російська Федерація вторгнулась 24.02 цього року.
Пане Олександре, у вас, виходить, істотно додалося обов'язків, а це передбачає, що потрібно залучати якісь внутрішні додаткові сили і, можливо, працівників міністерства або інших. Як ви даєте цьому раду?
Ну, в основному, скажімо так, це як факультатив. І з мого військового досвіду я до Міністерство у справах ветеранів і до звільнення з лав Збройних сил України командував 13-м окремо десантно-штурмовим батальйоном на протязі 4 років. Після того, після поранень звільнився. І, ну, якби є військовий досвід, і я розумію, як вони формуються, як їм формувати програму для навченості, злагодженості. І безпосередньо спілкуюсь також з військовими. І у нас така синергія, тому, ну, особливих навантажень в цьому напрямку не буде, але для працівників міністерства буде для директорату соціальних гарантій. Тому що безпосередньо ми вже разом з Комітетом соціальної підтримки Верховної Ради України прописали законопроект, і 15 березня 2022 року він був проголосований в першому читанні і в цілому. Президент його підписав, і ми додали в наш закон 3551 про статус ветеранів війни та їх гарантії їх соціального захисту такі категорії, як територіальна оборона і добровольчого формування територіальних громад. І безпосередньо, саме головне, ми виокремили і надали окремий статус членам родин загиблих захисників України. Тому що до 15 березня 2021 року вони в законі звучали як особи, на яких розповсюджується даний закон.
Пане Олександре, вжите вами слово «злагодженість» має специфічне військове значення і не повністю зрозуміло всій цивільній публіці. А наскільки воно зрозуміло і наскільки потреба дисципліни, за вашими спостереженнями, зрозуміла учасникам добровольчих формувань територіальних громад?
Ну, скажімо так, особи, цивільні особи, які вступають до лав добровольчих формувань територіальної громади, вони вже дають собі чіткі дії, що вони вже перше взяли до рук зброю, друге – це відповідальність, і третє – вони вже виконують завдання в своїх підрозділах. Без різниці, чи це відділення, чи це взвод, рота, батальйон. І вони також розуміють, що ними буде хтось керувати, управляти, командувати, ставити завдання. Тому злагодженість – це перше. Це військова навченість військових дисциплін. Безпосередньо те, яке потрібно – це топографічна підготовка, топографічно-навігаційна підготовка, це тактична медицина, це тактика ведення на полі бою і безпосередньо це вогнева підготовка. Після того, як проводиться навчання одиночної підготовки, командир приймає рішення, що він переходить до злагодженості відділень. Після відділень злагодженості взводу, після взводу рота, і потім уже командир бригади приймає рішення провести бойове злагодження батальйону. Після того, як він бачить, що батальйон готовий виконувати бойове завдання, він доповідає вищостоящому керівництву, і це вже дає право на застосування даного добровольчого формування територіальної громади до ведення бойових дій, де зараз відбувається зіткнення з Російською Федерацією. І вівторок Верховна Рада України проголосувала за 338 голосів за законопроект номер 6521 про внесення змін до закону України про основи національного спротиву щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій. Що це значить? Раніше це зміни до закону про основи національного спротиву. Раніше, коли формувалось добровольчі формування територіальних громад, вони могли виконувати бойові дії лише тільки в зоні територіальної громади. Законом 6521 дає можливість застосовувати добровольчі формування територіальних громад і сили територіальної оборони по всій території нашої держави. Це набагато розв'язує руки, тому що відбили в Києві наступ, зупинили ворога, розгромили ворога, далі ДФТГ займається відновленням. Але хлопці хочуть воювати далі, тому що війна не закінчилась. А на законодавчому рівні це не було можливо. Зараз цим законом 6521 це їм дає повні юридичні права і командувачу сил територіальної оборони Збройних сил України застосовувати дані ДФТГ по всій території України.
Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів, наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. Коли формувалися оці добровольчі формування, та навіть не скажеш, який взвод, загін чи батальйон, люди приходили із тією зброєю, яка у них була вдома, там десь під рукою, мисливська зброя, я сам бачив, і багато про це писали. Як озброєння зараз?
Так, ви дійсно кажете, тому що законом раніше було дозволено і плюс указом президента під час повномасштабного наступу Російської Федерації він видав указ, де дав можливість цивільним особам застосовувати зброю на ураження проти солдатів Російської Федерації. Так, дійсно, в ДФТГ, та й не тільки в ДФТГ, і сили територіальної оборони нашої країни, люди приходили з власною зброєю, мисливською, карабінами, помповиками, з різноманітними калібрами, нарізні, гладкоствольні. Але по приходу в сили територіальної оборони, їм також видавалась нарізна зброя згідно того штату, на яку посаду доброволець прийшов. Це про мобілізованих, які відразу вступили в сили територіальної оборони лав Збройних сил України. Добровольчі формування також мали можливість, тому що і Міністерство оборони України, і Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ, і деякі структури силових відомств нашої держави також видавали зброю з боєкомплектом. Тобі ж, коли вони формували і вступали в добровольчі формування територіальної громади, командир цього формування їх обліковував, він видавав їм посвідчення, і в дане посвідчення робився листок такий вкладиш, де чітко прописано, що такий-то громадянин отримав таку-то зброю з такого-то кількістю боєприпасів. І ця от довідочка постійно повинна знаходитись по його посвідченні, і це підтвердження тому, що він має право на носіння і зберігання, і застосування даної зброї.
Скажіть, будь ласка, а які контракти підписують учасники ДФТГ?
Учасники ДФТГ підписують двосторонній контракт з тим добровольчим формуванням, куди вони вступають. І там чітко розписано якби діяльність добровольця в даному ДФТГ. Саме головне, що особа, яка вже бачить, що в її територіальній громаді немає повномасштабних дій, а є повна розруха, то вона може в односторонньому порядку розірвати даний контракт і піти займатися тією справою, якою займалась до війни. Або вона не хоче розривати даний контракт, але вона попереджає командира і повертається виконувати ті завдання, яка виконувала до 24.02.2022 року. Тобто контракт добровольця, добровольчого формування територіальної громади не примушує людину постійно там знаходитись. Вони примушує тільки, коли в добровольчому формуванні проводиться бойове злагодження або різні заняття, то доброволець повинен прибути в свій підрозділ, пройти заняття, пройти навчання, і якщо підрозділ не застосовується, він також може повернутися до своєї домівки і займатися цивільною справою.
От у цьому випадку, коли людина не розриває контракту, але фактично не виконує бойових завдань, перебуває якби в найближчому резерві, вона забирає з собою зброю чи залишає її в розташуванні частини?
Якщо брати по закону, і плюс ми всі керуємося 622 наказом Міністерства внутрішніх справ, де чітко прописано поводження, зберігання зброї. Якщо доброволець прийшов з своєю власною зброєю, то він її забирає і зберігає в своїй оселі, де чітко в нього повинно бути сейф. І прописаний в даному наказі 622 порядок його зберігання. Якщо це видана зброя військовою частиною, то в військовій частині або в добровольчому формуванні повинні бути кімнати зберігання зброї, і по-правильному він повинен здати дану зброю і убути до своєї домівки. Коли він прибуває на навчання або знов буде застосовуватись в захисті нашої держави, він приходить, отримав зброю спорядження, і добровольче формування поїхало виконувати завдання за призначенням.
Наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо Олександр Порхун. Він перший заступник міністра у справах ветеранів і людина, яка безпосередньо опікується добровольчими формуваннями територіальних громад. Ще два запитання, пане Олександре. Участь жінок у добровольчих формуваннях?
Також дівчата приймають безпосередню участь. У нас в країні рівноправність і гендерна рівність, тому дівчата показують ті вишколи на рівні з хлопцями, і це доводить, вже довели наші героїні, які виконують завдання ще з 14-го року під час антитерористичної операції і в ООС, і зараз з 24.02 жінки на рівні виконують завдання з чоловіками.
Ну і останнє, напевне, запитання. От мені поясніть і нашій аудиторії, добровольчі формування територіальних громад, вони утворюються і за законом, і за практикою. Там, де є уже безпосередня загроза російського вторгнення, наступу і так далі, чи в так званому тилу вони теж утворюються?
Вони утворюються на базі всіх територіальних громад в нашій країні. Там, де голова територіальної громади приймає рішення на сесії своєї громади, на сесії цієї громади вже представляють призначеного командира даного добровольчого формування. Безпосередньо це, як прописано в законі, буває і повинен бути призначений наказом командувача сил територіальної оборони Збройних сил України, або та особа, яку висувають безпосередньо добровольчі формування територіальних громад. На рішенні сесії це проголосовано, і далі починають формувати пакет документів по створенню добровольчого формування. Після того, як даний пакет документів оформлений, вони відправляють його на командувача сил територіальної оборони Збройних сил України для видачі наказу. Після того, як командувач видає наказ, це дає офіційне право на законних підставах укомплектовувати і формувати добровольче формування територіальної громади.
Пане Олександре, поки ви говорили, я вирішив з вашого дозволу ще одне запитання поставити, причому воно такого характеру, що може на нього відповідь і не пролунає. Але люди, які йдуть в добровольчі формування, зрозуміло, що в громаді їх знають. По-друге, це люди віддані, якщо вони туди йдуть і ризикують. Уявімо, і практика показує, що російський наступ на деяких напрямках ще не зупинено. В територіальну громаду приходять окупанти. Постає ще більша загроза життю цих людей. Наскільки ДФТГ можуть бути основою для формування партизанського руху?
По великому рахунку, закон про основи національного спротиву, він ділиться на певні такі категорії. Там конкретно прописано і партизанські рухи, там конкретно прописана і територіальна оборона нашої держави, і безпосередньо добровольче формування територіальних громад. Добровольче формування територіальних громад, вони можуть застосовуватись і в складі територіальної оборони, і також я вважаю, що якщо він місцевий, візьмемо там єгеря, який все життя пропрацював в лісі, і він знає ці свої місця, як там свої 5 пальців, да? То було б доцільніше силами ССО вилетіло, силами спеціальних операцій залучати даних добровольців до спільних дій. Я думаю, це набагато дасть кращий результат, якщо він поїде виконувати завдання не в своїй місцевості. Але це треба підходити точково, тому що таких людей в кожній громаді небагато.
Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів, в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.